Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Talv on endiselt maa peal ja tundub, et jaanipäev võib rahuga tulla. Elu on juba niisugune, et alati võib öelda, et ilm on paha, kole, jõle. Nautige seda, mis on, sest see on meie ilm ja meie tuleme siin ka toime. Tänane päeva esimene uudis, mida ma nägin, oli, vaat see on nüüd seotud ka X-pidiselt asjadega. Ühes küljes tahetakse nagu näidata ühtemoodi, teises küljes, kui olla ise mängus sees. Esimene uudisega tähes oli, et Vabariigi presidendi vastuvõtu teenindushanke võitnud osa ühing Event Catering. Ma jah, tahaks nagu hääldada foneetiliselt, nagu väidetavalt eesti keelele omane on, oli ajatanud 24 430 eurose maksuvõla ja võlg tuli tasuda mai lõpuks. Firma tegevjuht Kuldar Kruup lausus Ekspressile, et ärimaastikul tuleb seda ikka vahel ette. Ja veidi pärast Eesti Ekspressi trükkiminekut saigi toimetus Event Cateringilt teate, et firma on maksuvõla 30. jaanuaril täies ulatuses tasunud. Ainukene küsimus on, kelle kuradi asi on see, kuidas üks firma oma asjadega toime tuleb või toime ei tule? Kas me peaksime võtma siin loogikat, et kui firmal on maksuvõlg, siis tuleb teda trampida, kuni ta kärvab, sest tal on maksuvõlg. See on häbiväärne meie Eesti riigis. Ja lõpuks jääks võib-olla üks firma, mingisugune Toompea toimetus, aktsiaselts või osa ühing ja kogu moos. Aegajalt on kõigil võlgu ja... No ma ei tea, siin puhutakse ka presidentinnat nii suureks, nagu ta peaks midagi tegema, nagu ta ei tohiks midagi teha. Lugege kurat võtku põhiseadust, mis on presidendi institutsiooni ülesanded. Ja te näete, et tegu on kõige tavalisema konferentsiega, kes loomulikult peab olema haritud ja intelligentne korralikult riides ja nii edasi. Ja rohkem ei olekski nagu kellegi asi. Muidugi toredaid uudiseid on veel. Peapiiskop Viilma, see oli pealkiri Delfis. Kiriku kantseleis võiks olla selge hinnakiri kodude õnnistamiseks, vaimude väljaajamiseks. Ei ole nali, oligi niisugune pealkiri hommikul, aga siis see muutus ka natukene. Peapiiskop Viilma. Kiriku kantseleis peaks olema selge hinnakiri kodude õnnistamiseks. Punkt. Vaimude väljaajamise eest võiks teha annetuse. Jälle niisugune kena uudis. Muidugi ma saan aru, just business, pole siin kellegi asi, nothing personal. Ainult, et tuleb ikka õnnistada ja raha maksta, see on nagu kõige tähtsam. Kirik ikka peab ka milleski elama paralleelselt siin riigiga. 30 000 inimest, nagu ma saan aru, maksavad kirikule ka veel maksu. Aga vaimude välja ajamine. Ma olen natukene lugenud sellest, mis toimus vanal hallil ajal Euroopas. Sellest, mis toimus paar tuhat aastat tagasi, natukene vaadanud Nikaia kirikukogu ja usutunnistuse teket ja kõike. Ja mul on millegi pärast tunne, et kirik oleks pidanud tegelema vaimu sisseajamisega, mitte vaimude väljaajamisega, mille puhul tekib küsimus, kas tasu on tükitöö alusel ja millega nüüd tõestatakse, et see õige vaim välja läks. Võibolla prooviks Tartu peal kõigepealt, vaataks, mis saab ja eks see oleks reklaami mõttes ka tore tegu, aga üldiselt tuli mulle meelde kenakene termin kakistokraatia. Äkki meil peabki olema võimul niisugune kord nagu kakistokraatia, kes viitsib, näpib tarku raamatuid ja saab teada, kust see sõna pärineb, mis siin salata, see sõna pärineb nagu nii vanast kreekast, mida see tähendab. Ja eks võibolla siis me saame aru ka, miks teatavat asja nimetati kakiks, mitte niivõrd kakaks, kuigi kaka nime all on ta tänu lastekirjandusele tükkis tuttavam. Tont temaga uurige välja, mis asi on kakistokraatia ja te näete, et mul võib olla õigus, mille üle ma ei ole uhke. Midagi head ka! Eriti Tartu hoiulaenuühistu liikmetele ja eriti neile, kellel on energiahoius. Ise tean ma seda muidugi juba eilses saati, kui Harri Raudvere, ta saatis pilte või transferiga, aga ta ei kirjutanud midagi juurde ka, aga kui see meil tuli, ma tajusin sellest õhkuvat rõõmu. Niisugust imelist looja tunnet ma tajusin seal tema traditsioonilist ütlust, teeme tööd. See on nimelt see, et 120 meetrine kraana, ma loen praegu põhjarannikust, nii nagu kirjas oli, tõstis eile Purtse tuuliku pargis paika, tuuliku jala esimesi detaile ning nädala lõpuks peaks esimene tuulik olema nii kaugel, et 100 meetri kõrgusele vinnatakse esimene generaator, mille külge tuleb siis 3 peaaegu 50 meetrilist laba, mille kohale toomisest mõned kaadrid salvestasime ja... No see oli muidugi veofirma niisuguse tasemega, et oma vahel öeldes ma ei oleks nii korraliku, nii täpset, nii organiseeritud tööd meie aladel mitte oodanudki. Arvasime me Harriga mõlemad, et laadimine ja siis nad hakkavad kuta sõitma. Ei, kõik. Käis nagu välk ja pauk, see pani mu isegi Eesti kaitseväe vägevusse ja võimsusse korraks uskuma, aga siis ma sain aru, et need mehed on kindlasti reservis juba. Aga jah, need 50 meetrised labad sõitsin maksimaalsel lubatud kiirusega vuhinal meist möödame. Tegime päris koledaid manöövreid, et jõuda nendest labadest ette ja mõned kaadrid video aruandena ka Tartu hoiulaenuühistu. No see on Facebooki lehe peal, see peaks olema kodulehe peal, see peaks olema selle ühistu YouTube'is olemas, kuidas need labad sõidavad pimedas, aga sõidavad. Ja lähima paari aasta jooksul, kui tulla nüüd tagasi põhjaranniku juurde, on 5 tuulikut püsti, no tuleval aastal ilmselt on see tehtud, kõva 15 megavatti hakkab sealt sähkovoimat välja tulema nii, et käriseb, kui muidugi, jah, tont seda teab, issand ise vaimu välja ei aja või umbes niimoodi, mul tulid eelmised uudised meelde ja siis, nagu kirjutab ka põhjarannik, Purtse tuulepark on esimene etapp suurest varja tuulepargist, kuhu peaks tulema veel veerand 100 tuuletootjad. No ei ole nad tuuletootjad, nad ei ole ventilaatorid, siin tuleb põhjarannikule visukene märkus teha. Nad on elektritootjad ja... Ja see on see, mida ütleb Andro Roos, ehitame Eestit. Teeme Eesti inimestele head. Nii uskumatu ja ma ei tea, võibolla kogu nii ebakosher, kui see ei kõla, aga nii see on. See on meie seisukoht ja ma ei taha siin võrrelda seda pandet, seda kampa, seda hulka inimesi, muidugi 300 kutiga, kes läksid termopüülidesse, aga alla me ei anna, seda geeni meis ei ole. Täna meil, nagu me kõik teame, on 14. Jumada lula 1439 või 31. jaanuar, viimne päev käes jaanuaris 2018, ehk siis 15. švat 5778 või 31. südakuu. Et see süda meil ei valutaks, ikka edasi töötaks 10231. Juuliuse päeva number on 2,458,150 ja neid tuleb veel. Täna 1531. aastal Saksa-Rooma keiser Karl V. nimetas oma õe Ungari Maria Madalmaade asevalitsejaks. Näete, juba siis Saksa-Rooma keiser täitsa korruptiivselt Madalmaadele oma õe Ungari Maria. Saas aru, mis toimus, aga midagi toimus. 1876 USA kehtestas indiaanlastele nõude elada reservaatides. No ja meie kirume siin juudi getosid ja värki küll oli jõude. Kes tegi otsa lahti? Jänkid indiaanlastega, no ma ei tea, mis sest edasi saab, aga on, mis on. Täna 1925. aastal tuli Jaan Jaago. No ma ütlesin, tuli Jaan Jaago, võibolla mõned teavad koguni, kes ta oli. Berliini maailma meistrivõistlustel viiendat korda elukutseliste maailma meistriks. Jaan Jaago, jätke see nimi meelde, Lurich oli ka ja Aberg ja Hakenschmidt ja 1928. Saadeti Lev Trotski, Leiba Bronstein siis Nõukogude Liidust välja, aga tema ei olnud enam maadleja. 1991. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustas viia 3. märtsil läbi iseseisvusreferendumi, millega taheti ennetada üleliidulist referendumit. 1996. aastal viimane regulaarne reisirong läks Pärnu Mõisaküla raudteliinil teele ja siis oli sluss, nagu ütlevad need, kes austavad saksa keele kihukummalist kõla. 2005 visadusest särav välisminister Kristiina Ojuland pöördus teist korda viimase 3 aasta jooksul valitsuse ettepanekuga vahetada välja välisministeeriumi kantsler. Välja vahetamine tähendas seda, no koristage see, kes siis oli. Tarandida oli juba välja söönud, vahetanud tähendab, Kolbre oli vist või, no ma võin eksida, üks kõik, kes oli, aga jah, see, kes välja vahetati, see ei rääkinud midagi sugulisest tagakiusamisest või kuda neid asju tänapäeval nimetatakse. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi stuudios, see on laekunud, nii nagu kunagi sai öeldud, kolmapäevane koletis ei keegi muu kui Viktor Vassiljev ja Viktor Vassiljev lausa jooksu pealt, äkiste tuli, äkiste tema läheb ja äkiste tuleb välja, et tema on ka suguelu spetsialist, sellepärast, et tema oli ainukene, kes niimoodi õpetatud meestest võttis kõvemini sõna teemal suguelu alumise piirmäära kehtestamine ja nii edasi, kus üles ma pakkusin eile muide Viktor välja siin, et tuleb kehtestada ka ülemine määr, et pealt 32 enam ei tohigi ja sa kujutad ette, milline müttamine läheks lahti Läti võõraste majastes, hotellides, erakorterites, kui palju laekuks kütuse aktsiisi, kui inimesed karjade kauppa läheksid Läti vana inimese asja ajama. Aga noh, tegelikult muidugi ma saan aru, mida selle tahtmisega mõeldakse. Aga Viktor, tuleme selle juurde, mis võiks põhjustada seksuaalsed hälbed?
Jah, tere, tere, head raadiokuulajad. Loodetavasti teie vanainimeste asjaga praegust ei tegele.
Ei, sellest ei ole midagi, kuulata võib selle ajal ka.
Seda on nüüd küll, aga tegelikult see pole kellegi asi, millega keegi tegeleb. See on täiesti inimese isiklik asi ja riik ei tohiks oma pikka nina ja muid elundeid sinna alas üldsegi mitte toppida. Ja see asi ei vaja seadusliku reguleerimist. Siin tuleb ikkagi vahet teha, mis on inimeste seksuaalelu või suguelu või ükskõik, kuidas me seda nimetame ja mis asi on seksuaalne vägivald. Nii et seksuaalne vägivald, see peab olema karistatav otse loomulikult ja seal võivad poolest olla mingisugused ealised piirangud. Loomulikult seksuaalne vägivald laste vastu peab olema rangevalt karistatud kui seksuaalne vägivald täiskasvanud inimese vastu, aga nüüd hakata reguleerima inimeste seksielu, samasti võib reguleerida inimeste soolestiku tegevust või hingamist, need asjad seadustele ei alla absoluutselt mitte. Nii nagu inimesed need asju toimetavad, nii nad toimetavad.
Sa kasutasid sõna vägivald, aga kommionud ju meelitavad ja see kõik ei ole nii vägivaldne. Mängitakse nagu selle peale, et laste teadvus ei võta seda vastu, aga mind huvitaks just, vaat, ma eeldan, et vanal hallil ajal olid teatud piirangud, mida ei tehtud. Ja ma kardan, et igasugune sugutegevus alaealiste vastu, kuna no kas või katse ja eksituse meetodil saadi aru, et selle tulemused võivad olla alaealise suhtes traagilised või no ükskõik, mis me siin juures võtame, tekkisid teatavad piirangud, mida ei tohtinud teha. Neid piiranguid seostati hiljem religioonide ja värkidega. No islamis on abielu vorme igasuguseid, neid on palju, on ka niisugusi, et mingisugune lapsukene nii öelda broneeritakse, nii nagu võibolla kuningakojas ka märgitakse ära, mis moodi, kes kellega peab abielu. Me ju teame neid ka Euroopast niisugusi juhtumeid, kus ma ei tea, 10-12 aastane istub troonil ja on juba kihlatud ja abielu määratud mingisuguse 8-aastasega või tontsena teab poliitilised mängud. Aga ikkagi, kui on praktiliselt kõikidel rahvastel tõdemus, et alla teatud vanuse lapsi ei puuduta, no siin on ilmselt tegemist tütarsoo esindajatega, siis no, milles praegu on see hälve, et meil on neid pedofiile nii palju? Meil on ju terved vandenõuteooriad, kuidas suured kõrgaadli, noh, ma kasutan seda terminit ka meie nii nimetatud eliidikohta, ringkonnad tegelevad pedofiiliaga. Meil on siin ju omal Eestis vihjamisi näiteid, kus keegi nagu on midagi teinud, aga see vaikitakse maha. Samas teine viiakse näidis hukkamisele umbes samasuguse teoes. Ütleme piltlikult nii, et Viktor on vaba, aga Margus pannakse kinni, kuigi nad tegid seda koos.
Jah, neid asju peaks reguleerima tegelikult eetika ja moraal. Ja
aga kas sugutungi saab eetika ja moraal reguleerida?
Mingil määral küll, sellepärast, et üldselt seksuaalsuhted lastega, need ei ole tolereeritavad mitte üheski ühiskonnas, mitte üheski kultuuris ja seda reguleerivadki just täpselt nimelt tavad, mis on seotud nii moraali kui eetikaga. Aga meil on praegu alampiir on 14 aastat, mis ei tähenda sugugi mitte seda, et seadus käsib nüüd 14-aastaselt seksima hakata, vaid no, see ongi see alampiir alla, mille peetakse asju pedofiiliaks ja niimoodi ongi see asja õige. Ja nüüd tõmmata
vabandust, piiri... Viktor, võtame siia vahele. Millega on määratud 14-aastaseks saamise vabastamine?
See on määratud ainult seaduse andja oletusega.
Kas see on oletusega? Ainult oletus. Ta ei põhine mingisugusel füsioloogial ega
Asi on, no, füsioloogia on väga individuaalne asi, eks ole, kes saab sugu küpseks võib-olla 15-aastasena, kes võib-olla 25-aselt, nii et kuidas kellelgi. Ja hakata nüüd hankima igakord mingid paverit läbima arsti komisjoniks, hakkab hindama, on see inimene sugu küps või ei ole ta sugu küps. See on... ääretult keeruline, sellepärast, et suguküpsus see eeldab mitte ainult suguorganite välja arenemist, vaid ka inimese psüühikas toimuvaid muutusi. Nii et need asjad on ääretult individuaalsed ja reguleerida need seadusega lihtsalt ei olegi võimalik.
Ometigi on tegelikult ots lahti tehtud ja võiks öelda, et seaduse Overtoni aken on kuhugi hakanud liikuma. Ma panin eilse lõunatunni juurde, ma otsisin praegu siia ekraanile ka Aftonbladeti selle artikli välja, kus kõik oleks nagu korras, aga tegelikult ma eeldan, et normaalses meile arusaadavas mõõtmes on see võimatu või aru saamatu, nimelt Sultan Kösen, 35-aastane, täiesti suguküps mees, on 2,51 pikk ja samas Joti Amge, ma ei tea, võibolla ma heldan nime valesti, on 24-aastane ja kõiges 61 sentimeetri pikk. See tähendab, et nende kasvuvahe on nii meeletu, et see on ilm võimatu. Kas... niisugust asja võiks ka siis reguleerida, ja. Et kasvu ja kaalu ja noh, ma ei tea, mille tõttu on sugu tegemine keelatud.
Reguleerida on võimalik absoluutselt kõike ja kui nüüd hakata kasvu ja kaalu vahesid reguleerida, no siis tuleb reguleerida ka võibolla rahvuste vahelisi suhteid, poliitilised ekspidamisi, siis silma värvi muusias lauba kõrguste, kus me jõuame eugeenikani. Ja neid asju on maailmas üritatud teha. Et mina ütlen, et praegu kehtiv olemas olev regulatsioon on täiesti piisav, kuid see, et meil on igasuguseid seksuaalhäilveideid, meil on pedofiile ja nii edasi, see ei sõltu mitte seaduslikust regulatsioonist, vaid millestki hoopis ja hoopis muust.
Mina, sellest nagu tahakski rohkem rääkida.
Just nimelt ja ärgu nüüd keegi arvaku, et mina propageerin mingisugust sugulist kõlvatust, sugugi mitte. Absoluutselt.
Samas kommentaatorid on seda juba väljendanud, et kuidas siuke värdjas saab üldse doktor olla, kui ta propageerib siin titevägistamist.
Iga tähendab ilu on vaataja silmades, eks ole, nii et iga üks mõistab oma nii-öelda mõistmise järgi, nii et las ta siis mõistab, kui ta niimoodi tahab, aga see ei tähenda, et mina nüüd pooldaksin hästi noorelt suguvälu alustamist, mina räägin sellest, et reguleerida neid asju on võimatu ja kui me tuleme tagasi kirjandusnäidete juurde, siis, no, siis tuleb Shakespeare täiega ära keelata selle pärast, et Romeo oli 15, aga Julia oli 13, kui nad kohtusid. Nii et...
ja selle etenduse esma ettekande aastapäev nüüd oli vist eile.
No vaat näed, jah. Nii et väärib täiesti ära märkimist, ja. Aga see tähendab seda, et mitte on Shakespeare vaid rida, kriinalsklassikuid tuleks ära keelata. Ja kui nüüd lugupeetud EKRE tahab selliste regulatsioonidega välja tulla, no siis tuleb ära, tõepoolest ära keelata need raamatud, mis annavad meile halba eeskuju ja kui on olemas seltskond, kes käib öösti tõrvikutega ringi, siis tõrvik rongkäigust kuni raamatute külaväljakul põletamiseni on üks samm, nagu ajalugu on seda näidanud.
Samas on kirjandusklassikud öelnud ka, et mida me saame raamatutest teada, ainult seda, et enamus neist ei olnud lugemist väärt. Seega ma täiesti õigustan suure osa igasuguse jama ära põletamist.
Võib olla, no raamatute põletamine ei ole ilus, sellepärast ei ole. Selle raamatu kirjutanud selle. Kui ei meeldi inimesed, ärge lugege. Kui teile ei meeldi naabrimehe naine, et ta on kurja silma vaatega inetu paks ja kiilakas, no ega te ei pea ju temaga lähedalt läbi käima, kinnib möödas keerake pilk mujale. Ei pea ju selle naabrinaise maha põletama raamatudega täpselt sama lugu. Aga mis puudutab nüüd noorte inimeste käitumist, siis nemad teevad, mis nemad heaks arvavad teha ja kas te keelate või te ei keela. No kujutage natuke ette, mis hakkab juhtuma, kui koolides pannaks üles plakatid, mis keelavad noorte inimeste seksimiste. On ju teada, et noored on alati protesti himulised, see on ju rõvedus, mis koolimäedus toimub.
Ja siit edasi tekib enamähem niisugune asi, nagu on palju kirutud islamimaades, tüdrukud ja poisid eraldi, et üldse niisugusi mõtteid ei tuleks. Me võime arendada igat pidi neid asju. Kaasa arvatud seda jubedat lauset, mis ma ütlesin raamatute põletamise kohta ja mida võib põhjendada väga hästi ka sellega, et kui ikka määratakse üks inimene kirjanikuks, määratakse ametlikult, riiklikult ja ta peab kirjutama ja ta kirjutabki ükskõik mida, sest no, pappi nagu saab, toota nagu tuleb, raisata nagu tuleb. No, heakene küll, see on juba vägivaldne. Igasugused propageerivad plakatid, tule kapist välja, kõik on korras. No, ütleme minusugusele peaks ütlema, et kõigepealt mine kappi, ole nädalaega kapis ja siis tuleb bravuurikalt välja, eks ole. Tähendab, ma peaks hakkama ennast koolitama vastavaks, et niimoodi saada, aga kõik need hälbed, mida meil praegu näidatakse siin kangelaslike vähemustena, me ju ühe käega ja riiklikult toodame neid.
Ja täpselt.
Sest inimese... Ma, vaata, kunagi ma lugesin, sellest on kõva 50 aastat möödas akadeemik Pavlovi katsetest ja seal olid ka mingisugused ahvid ja suguelu ja kastreerimisega seotud katsed ja tulemus oli see, et väideti, see ei olnud päris Pavlov nüüd, need olid temaga seotud teadlased, kes katsetasid ja saavutasid tulemusi, et lihtsakoelisemad organismid, jah, pärast kastreerimist muutuvad rahulikumaks, aga natukene vaimsemad nagu afid, neil on see meeles ja kastreerimine ei aita. No niimoodi ka, ütleme siin pervode mõjutamine keemiaga ja nii edasi. No leitakse teisi seksuaalsuse väljendamise vorme, aga ikkagi läheme... No ma ei tea, eks me peame siin mõlemad fantaseerima, läheme asja tuuma juurde. Miks see on nii? Kust tekib see moone inimese, antud juhul inimese? No ma eeldan, et inimese teadvuses.
Ja, no bioloogiliselt on ta inimene, sinna pole midagi parata, aga pedofiil on inimene. Ja kust see tekib? No seda mina ei oska öelda. Ja selle kallal on maadlend küll psühholoogid, seksoloogid ja see on hälve ja seda hälvet ühiskond tolereerida ei saa, ei tohi. Ning see seaduse muudatus, mis panevad ette hekrelased, ei ole muuseas mitte kuidagi selle pedofiilia vastu suunatud, vaid see tõstab suguelu alustamise piiri ainult. Nii et see no, ei täida
Eesti
mitte mingit eesmärke.
Aga võib sõita Lätti.
Jah, Eesti territooriumil. No võt... EKRE, nemad võivad endale lubada igasuguseid vahvaid välja ütlemisi, sellepärast, et need on
ohutud. Nad on,
ei, ma siiski toonitan no. ühte aspekti. EKRE poolt millegi välja ütlemine on suht ohutu, sellepärast, et nad on opositsiooni erakond ja nende ettepanekuid ei lähe läbi mitte iialgi ja seda nad teavad väga hästi, just sellepärast välja käivadki.
Et... See võib nii olla. Samas, kui me vaatame asja teispidi, näiteks kui ma peaksin, mina, Margus Lepa, käima välja meie erakonna ettepaneku riigikogule, siis see on seotud kõige muu kui nokku näppimisega.
Absoluutselt, jah. ei , aga kusjuures no võib ju ka nokku näppimist reguleerida , aga selleks on teised mehhanismid , kui sa tahad , et mingi asi läheks läbi , siis lepi teiste erakondadega kokku , lepi koalitsioonierakondadega kokku , vii see küsimus sotsiaal või mõnesse muusse või juriidilisse komisjoni ja küll ta siis läheb läbi , kui on mingi kokkulepe olemas . aga kui sa lihtsalt nagu kukkkired kuskilt kännu otsast , ega see ei tähenda seda , et keegi hakkab mingit vastavat seadust keevitama . Nii et see on täiesti populistlik selline loosungite loopimine , mis ei vii mitte kuskile . Jah , ei meedia ei ole mitte sihteesmärk , sihteesmärk on inimestes mingite emotsioonide tekitamine , vot see on eesmärk , meedia on kõigest vahend , aga selleks , et teha enda ümber mingisugust kära , mingi poliitiline seltskond , ta kasutab selliseid teemasid , mis leiavad rahva seas kõige rohkem tähelepanu ja kõige rohkem , nagu teavad reklaamispetsialistid , paeluvad tähelepanu lapsed .
See on see vana Hollywoodi nipp ja ilusad loomad, naised .
Jah , lapsed , loomad , ilusad naised , igal juhul mitte vanad mehed , jah . Aga no siis võib ju minna natukene kaugele ja panna lausa lapsed ja loomad kokku ühte pattu , ühte seadusesse , nii et see tekitaks veelgi rohkem kära ühiskonnas .
jah .
Kära see on ja mitte mingisugust reaalset kasu sellest ei tule , sellest ei tõuse , vaid kui me mõtleme selle peale , et meil on tõesti probleeme sellega , et pedofiilia siiski eksisteerib , kuigi ma ei näe , et see oleks ühiskonna juhtivaks probleemiks , et on olemas igasuguseid seksuaalhälveid , siis tulebki mõelda sellele , mis on nende sotsiaalsed põhjused , mis on soodustavad tegurid ja midagi reguleerida ühiskonnas ning kaitsta lapsi , lapsi tuleb loomulikult kaitsta nende kommionude eest , aga ega kommionud nüüd tänaval kommi ei paku , vaid nemad pakuvad seda internetis . nii et mingil määral tuleb võib-olla sealtkaudu midagi reguleerida , aga kindla peale tuleb rohkem teha tööd lastega , et nemad teaksid , mis asi on kommionu ja mis ohtusid .
Maast madalast saadaks inimest hirm , et keegi võib tulla ja sulle taha väänata , vabandust . Ajakirjandus kui vahend ühiskondliku arvamuse kujundamiseks endast . Meie kaitseme lapsi vägistamise vastikute meeste eest , kes võib-olla on meie valijad , aga see ei puutu hetkel asjasse . Ja siis kommentaarid inimestelt , kes ei ole saanud aru , milles on asi , kes on saanud aru hädaga pealkirjast ja võib-olla neljast esimesest reast ja kes kommenteerivad . Ja nüüd me jõuame kommentaatori juurde . Jälle me saame läheneda hüpoteetiliselt . Ühte niisugust usuteemat küll kommenteeris aus Facebooki tegelane , võimalik , et patrioot , võimalik , et väga niisugune Eesti kaitsejõududega , ma ei tea , kõik on võimalik , kelle nimi oli Türapea . uurisin , kas on alles veel ka mõneti aktiivne kommentaator , kes tahtis tulla ka minu Facebooki sõbraks , kelle nimi oli Hanevitt . Mõlemad on kaunikesti seksuaalsed nimed , kas see ei või viidata nende sisemisele olemusele , sest no lõppude lõpuks võiks ju panna endale nimeks , kui sa tahad midagi suurt teha , tankirusikas , seda ei julge , siis panen Türapea , kõik saavad aru , eks ole . aga küsimus just selles , et kui mingid tegelased võtavad endale niisugused nimed , kas nad äkki ei ole kuidagipidi söömata , joomata , saamata , et nad väljendavad oma seksuaalsust ja tegelikult no see on erakordselt vandenõuteoreetiline , võivad mingil määral kujutada ohtu või on neil mingisugune vaimne nihe või kuidas seda kutsuda ?
ja no kui inimene endale sellise nime paneb ,
ju no,
see
ma ei usu , et vanemad panid .
seda väga hästi ei usu , jah . aga ju siis inimesel need asjad on ajus kuidagi üle tähtsustatud.
Põhjustavad pingeid.
Ja see on mingisugune inimese enda probleeme, mida ta siis peab niivõrd tähtsaks, et panebki endale selle nime, aga see teine variant, mis Hane puudutab, no Hanel välised sugu elundid puuduvad, tal on kloak, eks ole, aga... nii et see näitab ka inimese haridustaset.
No eks see näitab ühes küljes seda, teises küljes peab ta Hane lolliks ja tahab näidata ka seksuaalsus selle sama raames.
Võib olla, jah. Aga nagu, selliste nimedega kommentaatorid, no nad ilmselt väljendavad mõtteid, mis on sama targad ja geniaalsed kui need nimed, mis nad on endale pannud. Nii et tark inimene sellise nime alle ei hakka midagi asjalikku välja ütlema, sest luge ja juba vaadates nime saab aru, et midagi asjalikku sealt tulla ei saa.
No samas võib ta saada kontakti omasugustega, seda enam, et selle peaga poisi, ma eeldan, et poiss oli... Selle kommentaaris domineerisid pakkumised sugu ühtele kitsede ja mingite loomadega oli nagu veel.
No näed, no ju ta siis on oma nime õigustanud, aga noh, eks ole tema vaba valik, aga loomulikult sellest ettepanekud, nad on nii eetika kui moraali mõttes, on nad hälbedeks ole, kus juures ka kriminaalkoodeksi mõttes, nii et no, inimene see teab, mis ta teeb, kui ta teab.
Nõukogude ajal oli... Paragraaf 115 oli vägistamine, 116 oli midagi...
Ka... 116 oli seksuaalsuhe alaealisega ja 117 oli pederastia.
118 oli Eesti NSV kriminaalkoodeksis pederastia, mille eest karistati vabaduskaotusega kuni 3 aastani, kusjuures alammäära ei olnud, nii et siin võidi kohe kabinetist otse välja visata pašolt... Selle juurde ja siis sellega suhtledki edasi. Vot, noh, niisugused nüansikesed olid. Ühes küljes seega siis oli tegevus karistatav teisest küljest, kuna alammäära ei olnud. Ei olnud ta nii väga taunitav ka mitte, kuigi jah, räägitakse, et käidi neid seksuaalväärastustega inimesi kuski taga. Ma ei tea, kas ma tohingi öelda, praeguses Euroopas, Euroopa uute kristlike traditsioonide järgi, et tegemist on seksuaalväärastustega. Võibolla noh, olid need kapikannatajad, kes tuleks praegu märtriteks kuulutada või nii edasi.
No, võtta,
ühesõnaga, hälbed olid siis... Järelikult nad ei sõltu toitumisestega riigi korrast. Hälbed on nüüd, aga nüüd tundub, et neid on rohkem.
Ma arvan, et neid ei ole rohkem, neid propageeritakse rohkem. Nendest kirjutatakse rohkem ja kui mingist asjast kirjutatakse ükskõik kas positiivses või negatiivses küljes, siis tundubki, et seda on rohkem, tekitab rohkem tähelepanu ja kindla peale just nimelt noortes inimestes. Nüüd noored inimesed, eks nad jälgivad meediat, eks ole, ja olgu ta ajakirjandus, olgu ta televisioon, olgu ta internet, et seal on röögatult palju seksi.
On.
Ja see tekitabki sellise noores inimeses, ka lapses tekitab see sellise nagu teabe tausta, et seks on ääretult vajalik, ääretult tähtis, et see ongi nagu inimese üks põhitunnuseid, et seks on tähtsaim asi üldse siin elus ja tekitabki täiesti liikset ja võibolla ka ebatervet huvi asja vastu ja tekitab huvi ka selle, võtame jutumärkidesse, kommi onu, aga miks mitte ka kommi tädi vastu, kes internetis seal pakub, no mitte otseselt kommi, aga piltide vahetamist või ma ei tea, mida iganes. Ja nii need asjad algavad. Ja seal tulekski alustada, mitte üritada välja peilida mingisuguseid kaugel ära enne tagajärgi, vaid minna põhjuste juurde. Põhjused ongi, mitte jällegi, meedia ei ole põhjus. Meedia on mehhanism, aga põhjus on üldine moraali languse ja tähelepanu pööramine kõige nii-öelda algelisematele instinktidele ja meedia ainult võimendab seda.
Nõus. Kui Eesti nii-öelda laulis end vabaks, tähendagu see mida iganes, siis sai vabaks ka ajakiri Noorus, millest tuli terve ports artikleid sel väljaheite mängudest, anal, vahekordadest, suhu silma kõrva taha ükskõik kuhu. See oli vabaduse väljendus. Nüüd tõmmatakse tagasi, saadakse aru, et noh, arenenud läänes on selle jaoks eri väljaanded ja nii edasi. Aga ikkagi, noh, mäletan ka seda, et oli, kas see oli esmaspäeva nimeline või oli see Nelli teataja, kes avaldas ka ühte porno lugu ja lausa vaata, et antakse kohtusse selle eest, et oli sealgi vist tegemist alaealisega, aga kuna ei teatud täpselt, milline koodeks hetkel kehtib, siis läks sellega nagu läks. Pornot on internetis palju. Teine kord, kui ma otsin mingisuguseid programme arvutile, neid vabavarana liigub ka, siis ikka iga nurga peal, kas suhu või silma või ükskõik kuu ja seda tõesti jagub, kus juures seal antakse ju seksimise mudelid alaealistele. Kui koolis, ma ei tea, kas sellest räägitakse või sellest ei räägita, igal juhul ma ei usu, et sellest räägitakse rohkem, kui Eesti koolis on eesti keele tunde alles jäänud, tõenäoliselt veelgi vähem, nii et nende mõju saaks olla veel väiksem kui eesti keele õpetamise mõju tulevase kooli lõpetaja kirja oskusele, mis on rõve küll. No, jakene küll. Porno saidid näitavad ära, et kõigepealt mitu korda suhu, siis anaali, siis ma ei tea mida veel. See on nüüd noore inimese mudel. Ja. Mis peaks olema selle mudeli kasutamise tulemus?
No võt, see ongi mudel, tähendab noor inimene, kelle seksi kogemused puuduvad, tal on rikkalikult teavet seksi ääre aladest ja igasugustest kummalistest variantidest ja luuaksegi talle aru saam, et see ongi norm. Et need on asjad, mida suured poisid teevad ja tema peabki need ära proovima.
Kus juures, muide, ma rõhutaksin siin, et pornos on naine muudetud tarbe esemeks.
Jah, absoluutselt, nii ta on. Ja nüüd noores inimest tekib samasugune asi muuseas nagu ajakirjaga noorus, kui ta sai sugu küpseks ja ta lubati ära proovida, siis ta prooviski ära kõik, kõrva ja silma ja nabalukku mida iganes.
Ja naabrile ja koerale.
Ja, no, ja paraku, eks noh, noorte inimestega ka niimoodi, et noh, õpib kõndimes, hakkab jooksma, eks ole, ronib puu otsa ja teeb igasugust ekstreemsusi ja kui ta jõuab oma arengus seksuaalsuseni, eks tal tekib ka igasugu tahtmisi, teadmised, kogemused puuduvad, tuleb ära proovida, noored inimesed õpivad kõike oma enda vigade pealt ja need vigu tehaks rohkelt, kuid üks asi on puuotsa ronimine, teine asi on seksuaalsuhted, mis võivad ikka tekitada ka kaugemale ulatuvaid kahjulike tagajärgi.
No jah, siin muidugi eeskujud võivad mõjutada kõige kummalisemal kombel. Tuli mul meelde üks anekdoodikene, kuidas neiukene noorukene läks sünnitama ja ütleb, et ma ei tea sellest mitte midagi, kuidas ma pean olema, mida ma pean tegema. Ja tohter ütleb südame rahuga, et ega see ei ole midagi, olete samas asendis kui last tehes ja mis tähendab, fiati taga istmel üks jalg aknast väljas. No umbes niimoodi ja teine võib küsida vabalt, et noh, kas ma võin esimesest vahekorrast rasedaks jääda? Jah, võid küll, aga kui ma suhu sain, kas ma sünnitan siis suu kaudu? Tähendab, küsimus on teadmises, küsimus on pea teljes.
Harimatus on meie probleem. Aga mitte ainult selles ei ole asi, vaid täiesti tavaline televisioone, igasugust kanalid, kus need viisakaid filme, saateid ja filmi vahele siis libesti reklaameks ole. Siis kallis kaskame kondoomi kasutame. Ja niimoodi pidevalt tekitatakse seda tausta, et seksimine on vajalik selle pärast, et sul on vasta saavad organid olemas. Tegelikult lapsi peaks ju kasvatama selles mõttes, et tähtis on perekonna loomine, tähtis on armastus ja armastuse väljendus on ka teatud tegevused, mis on hääd mõnusad, vajalikud, aga kõigepealt peavad olema tunded teise inimese vastu ja ei seksita mitte sellepärast, et mul on nokku ja kellelgi teisel on siis vastupidine asi. See ei ole põhjus.
No jah, nii tema on, eks muidugi need armumise hood, no armumine sisuliselt see on aktiivne vajadus paarituda konkreetse objektiga, aga tuleme, räägime nüüd naistest.
Aga paaritumise vajadus ei tohi tekida sellepärast, et noor inimene järsku avastab, et tal on nokku olemas. No, see ei tähenda paaritumise vajadus.
No võibolla happening, võibolla kunstiline eneseväljendus. Aga Viktor, räägime nüüd naistest. Need pornoklipid, mis aegajalt sattuvad ette, tähendab isegi mitte aegajalt. Kui hakata mingisugust programmi otsima, siis nurga peal peale tööriista kasti tuleb ikka seda ka. Räägime nüüd naistest. Ütleme niimoodi, et pornoklipides on naisest tehtud tarbe ese ja mitte üks kuradi feminist või muu tegelane meil siin ei protesti selle vastu. Sellega on kõik korras. Teine asi. Kui me räägime igasugustest hälvetest, pervertidest, niimoodi laiemas mõttes ikka vaiksemalt ja vaiksemalt, sest eks harjutakse ju ka, siis tuuakse näiteks mehed. Siin oli mingi hüsteeria, et klassikaliste tantsude võistlus, kus tantsivad meespaarid ainult. No iseenesest kõik need tangod värgid, need on ka niimoodi, et eks see riietus hakkab ühel hetkel napimaks minema ja tund seda teha.
Ma oota, aga siis 10-aastastel lastel ei olegi keelatud tango tantsimine?
Jah, seda muidugi, samas soos partneriga ja nii edasi. No aga naised, naiste hälved, sellest ei räägita üldse. Sa siin mainisid ka ära, et on kommi olnud ja võibolla ka kommitädid.
Jah, ainult kui uskuda meie ajakirjandust millegi pärast ainult Ameerikas.
Ja seda muidugi ja sedagi tõenäoliselt, ma oleks praegu libastunud ja öelnud neegri ketos, aga ei, ma pean ütlema valgete miljonäride hulgas, sest see on poliitkorrektsem.
No, teie mingid saaks ja naised olid vist ka, kes kasutasid ära pakkus
poisse. Hüva loomabordellid. Sellest on kirjutatud juba, et need on ikka vaata, et poollegaalsed ja nii edasi, aga noh, me ei saa siin minna praegu, see on jälle niimoodi meeste pärusmaa, kuigi pornoklippides on ka naise vahekordi koerte vist hobustega.
Hobusega ei ole võimalik.
No ma tean, et ei ole võimalik legendid, nühkida, kuidagi ikka on võimalik,
ja,
aga naiste hälbed tegelikult peaksid need. Nii poeg kui tütarsoost lastele mõjuma hoopis võikamalt nende psüühikale kui meeste tegevus. Meeste tegevus võib tunduda vägivaldne, sõdime vastu ja nii edasi, aga kui peaaegu, et ema etalon tuleb ja hakkab näitama oma väärastunud kirge, mida ei tohi praegu võibolla isegi väärastunuks nimetada, see mõjub ju tulevase täiskasvanu psüühikale tükkis hullemini.
Ja, noh, üritame eeldada seda, et lapsukesed nüüd sihipäraselt pornot ei vahi, aga selle porno nii-öelda peegeldus, ta trügib nende teadvuses absoluutselt igalt poolt sellepärast, et ka täiesti ütleme viisakas ajakirjanduses ikkagi on seda seksi üsna ja üsna palju laste fantaasia on päris viljakas ja küll nad mõtlevad juurde seda, mida parasjagu klantspildi peal ei ole.
Fill the blanks.
Jah. Aga nüüd, mis puhutab naise kangelisi pornofilmides, ausalt öeldes ei ole ma selle kunstiliigi huviline, aga siiski olen näinud ühte mustvalget 100 aasta vanust filmi, päris tuum filmi hajast pornofilme, kus stenaarium oli täpselt samasugune kui viimase haja mudelites, mitte midagi uut ei ole. Ja mis puudutab siis loomakeste ära kasutamist, no mis on tümal 2500 aastat tagasi Apuleus Platonikus kuldeesel, nii et mitte midagi uut ei ole, vahekord Eestiga see oligi üsna levinud perversus veel väga vanas maailmas. Nii et inimene on leidlik oma pattude orjamises ja ikkagi seadusega need asjad on reguleeritud Eesti piisavalt, aga ei ole reguleeritud ei meie moraalis moraali, ei meie eetikaga, ei meie ühiskonna hoiakutega, ei ole nad reguleeritud ka nende kommentaatorid enda hoiakutega, kes siin pritsivad tuld tõrva, hea, et mitte teisi keha vedelik interneti avarustes. Ja veel kord tuleb tüürida noorte arusaam selle poole, et eksisteerib siiski armastus, eksisteerivad tunded ja alles sekundaarne ehk teisene on nende tunnete väljendus mingisugusel muul viisil, olgu see kiri, pildikene, puudutus, silitus, paitus, suudlus, ka seksuaal vahekord, aga see on siiski millegi muu väljendus, mitte esmane vajadus, mitte eesmärk oma ette, mitte see sihte ja mitte see käitumismudel, mida lapsest peale omaks võtta. Aga kas seadus tõmbab piiri ühe või teise aasta numbri peale, ei mängi siin kahjuks mitte mingit rolli.
Järgmine küsimus tuleb kohe sellest, et su mõtted on head. Neid võiks kirjutada üles loosungitena ja raiuda kivisse ja nii edasi. Tõenäoliselt need mõtted olid mõnel peas juba vanas Kreekas ja ma ei ütle seda mitte sellepärast, et ma tahan tunduda intelligentse inimese teesklemiseks piisab, kui sa aegajalt ütled, et juba vanas Kreekas ja nii edasi. Aga küsimus on selles, kust me saame eeskuju, kust
ja.
Me saame etaloni.
Just.
Herr Viilma kirjutas siin, hommikul oli pealkirjad üleval, et kirikus peaks rippuma hinnakiri, kodude õnnistamine, kurjade vaimude väljaajamine. Võt, nii palju ma küll ei tea, kas see vaimude väljaajamine on tükkitöö alusel või angro, selle eest muidugi pealkiri muudeti ära, et ikka annetusi pigem vaimu väljaajamise eest. Ja sealt jäi mul meelde, et meie koguduses või igal juhul 30 000 inimest maksavad kirikumaksu. 30 000. Praktiliselt 1,3 miljoni pealt. Võtame lapsed maha, tont nendega. Seda ei ole nii palju. Ja peale selle ei ole ma kindel. Andke mulle andeks või vihastage seaks, et need 30 000 on ka seksuaalselt. Noh, nii öelda etalonid. Ma küll ei kujuta ette, mis see etalon peaks olema, sest Adam ja Eva, no ma ei tea. On nagu on. Aga kes võiks olla etalon? Kas me peaksime tooma nunnad ja mungad?
Ei, nad ei paljune.
See ongi see, aga nemad on karskuse ja kasinuse etalonid oma moodi.
Nad on hingelise kasinuse etalonid kindlasti kohe, sihikindluse etalonid kindlasti kohe. Aga ega elus ei saagi olla ühte kindlat mingit kuju, nagu ka pühakiri ütleb ära.
No ideaal.
Iidolit,
jah. Ideaal iseenesest ei ole määratud.
Ideaal ei ole määratud.
Kommunism, kõigil on seda, teist ja kolmandat. Paradiis, kõigil on seda, teist ja kolmandat, nirvana, kõigil on
kunagi teatud, nii-öelda usundis, Lenin oli ideaal, eks ole, aga ta ei pidanud olema ju suguelu ideaal, eks ole, nii et ükski ideaal ei saa kõigis eluvaldkondades ideaaliks olla, aga millest võtta eeskuju, laps peab võtma eeskuju mitte kooli õpetajast, mitte riigi juhist, vaid oma vanematest kõige pealt, nii et kõik algab perekonnast, millised
just
on
nimelt.
Perekonna suhted, nende eesmärgid.
Ja praegu on täiskasvanud ja laste vanemad need, kes lugesid ajakirjast Noorus, väljaheite mängudes, kurat teab, millest nad on informeeritud, hea küll, võibolla juhuslikult tuli ka, noh, eksikombel sündis lapses, läks pihta, aga muidu ikka, noh, vaata, kui meil on asi juba mitmendat põlve paigast ära. Mõtlesin ma siin millegi pärast rüütlite peale, keskaja peale, kus olid tõepoolest isegi, kui me võtame Don Quixote raamatu, mis oli oma ette nalja raamat, väga filosoofiline ja tark Hispaania naljad on muide niisugusele peksmise peale, sa ka aru ei saa. Kus juures see peksmine võib olla hispaanlase jaoks veel kõige parem nali üldse,
ja,
kui seda kirjeldada.
Ja.
Et kus saada seda eeskuju. Me ei saa võtta eeskujuks ka Luurihit, aga Luurihil ka järeltulijaid ei olnud, kuigi ta nagu ühes küljest oli ja seal reaalkooli müüri peal on ta ikka veel alles. Kas need mehed sigisid, kes olid oma aja atleedid ja maailmarekordi tegijad selles teises ja kolmes tõste viisis?
Kas nende eesmärk oli üldse sigida? Siin me tuleme jälle tõuaretuse ja eugeenika
ja tuleme
juurde.
Muidugi ja. Selle juurde. Ja, sellele tema, pani rõhku Hitler, kus on ja. Tema lapsed. Võtta eeskujuks Lenin, kus tema lapsed on, väidetakse... Väidetakse muidugi, et on, aga noh, kas tõesti? Midagi Brežnevi põhja joonud tütrest on aega ajalt kirjutatud, aga noh, kui palju tema juht oli?
Ühiskonnas on alati olemas mingid eeskujud, aga siiski suured kultuurid, nad arenevad, nad kasvavad, nad õitsevad ja nad manduvad ja nad kaovad.
Ja tekivad uued asemele. Vananevad.
Ja ei ole midagi, parata lapsed peavad eeskuju võtma oma vanematest, kui vanemad annavad neile õiget eeskuju, kõik läheb õigesti, aga kui hissi veedab oma õhtud arvuti taga vahtides pornat ja lapsed ka näevad seda ja ema see kuskil saba selgas jookseb ringi, eks ole, no siis kasvavad ka lapsed samas vaimus ja ilmselgelt on see siis sellise kultuuri loomulik arengu etapp, mis viibki hukule, aga ega sinna ei saa ka kätt ette panna, sellepärast, et need on looduslikud protsessid, mis toimuvad tõusu ja mõõna perioodilisusega. Kuid kui me tahame ikkagi rahvana kesta, siis me peame mõtlema selle peale, et mida me kuskil ka ei teeks, meie lapsed vaatavad meid. Ja kui me tahame, et meie lastest kasvavad korralikud inimesed, siis ei ole vaja neile mitte mingisugust seadust, mis võib teist otsa pidi nende elore ära rikkuda, vaid nad vajavad ikkagi oma isa ja oma ema suunavad kätt, mitte niivõrd võib olla ranged sõnade peale lugemist, kui lihtsalt igapäevast eeskuju. Et isa ei peksa oma ema, oma naiste, et ema suhtub
ema
isasse.
Ja
sellest peabki kõik algama muus ja sellest peab kõik algama, sest kõik algab ju emast, vanaemast. Ja igal lapsel tegelikult on bioloogiliselt vähemalt kaks vanaema ja neid tuleb austada. Ja võibolla peabki kõik algama sellest, et austada tuleb vanu inimesi, sellepärast, et nemad on sünnitanud meid, nemad on loonud maailma, kus me elame, nemad on loonud ka selle moraali, millest me elame ja võibolla siin tõesti võiks natuke kuulata ka vanemaid inimesi, mis nemad asjast arvad, sest suugi mitte kõik nad ei ole mingisugused vanad pedofiilid, vaid see on siiski selline kujutluskujo, mis omab ühiskonnas üsna ja üsna väikest nagu reaalset arvu, aga räägitakse sellest võibolla tõesti rohkem kui isegi vajadust on.
Seadusloome juurde.
Ja, seadusloome
mitu
juurde.
Mitu seadust ja seaduse parandust tekitab üks uus vastuvõetud seadus.
No, seda ei tea mitte keegi, sellepärast, et terve kamp juriste hakkab siis läbi lappama kõiki seadusi, kus võimalik, et riivamisi nimetatakse seda parandatavat seadust ja ikkagi lõppude lõpuks, kui seadus juba vastu võetud, siis võibolla aasta või kahe pärast mingit konkreetsete keisside juhtumite põhjal tuleb välja, et veel vaja mingit seadust muuta. Nii et seaduseinu on meil palju, kuna nad on kõik seotud ühte õigussüsteemi kokku, siis iga seaduse muudatus võib mõjutada väga paljusid teist seadusi. Aga see on juba seadusandja nii-öelda töö, eks ole, see on see vastutus, mis ta on endale võtnud, minnes selle töö peale, nii et siis seadusandja peab neid seadusi kõpitsema.
Sa mainisid siin, et opositsiooni esindaja teab, et tema välja pakutud seadus ei lähe mingil tingimusel läbi.
No kõrge austuse juures ma olen raudpoolt kindel, et opositsiooni tegelased ei ole ju täielikud põmpead.
No tuletame meelde, et Igor Gräzin vist hääletas oma parteis Euroopa Liitu astumise vastu, kui tõsiselt ta seda võtab, kui ebatõsiselt me ei tea.
Tal oli põhjus, tal kindlasti oli põhjus, aga mina ei tea milline, aga kindlasti oli ta selles.
Siin oli mingisuguse otsuse vastuvõtmine ja meie Europarlamendi saadikutest Tunne Kelam hääletas vastu. Ilmselt ka tema teadis, et tema hääl ei mõjuta midagi, aga niimoodi antakse rahvale teise otsaga signaal, kuidas meie siin ikka, meil on demokraatia ja mõni on demonstratiivselt küll, aga vastu ja teda ei pandagi vangi, nagu Venemal pandi vangi. No, tähendab, nõukogude ajal Eestis väidetavalt need legendid lähevad ka päevast päeva ikka hirmsamaks ja see mõjub ka inimeste psüühika peale, tähendab, kui me siin seksuaalteemadest rääkisime, et niisugune surve kahel poolt ikka hakkab aju peale küll, siis praegu need minu vanused kutid siin ka juba hakkavad kangelasteks ja ka juba kannatasid KGB jõhkra vägivalla all ja kuule ja imesta teine kord kohe, mis inimestega juhtunud
mida
on.
Mida kaugemale aeg jõuab ja mida kaugemale unustuse hõlma vajub see, mis kunagi nõukajal oli, seal rohkem tekib selle ümber legende ja kahjuks meie vanused mäletud veel, kuidas oli tegelikult, aga noh, mis parata, aeg läheb edasi ja paljud asjad muutuvad legendideks, võibolla nii peabki olema.
Jaa, tempra mutantur, nagu nad ütlevad. Aga Viktor, mis siis veel on uut Riigikogus? Ma võtsin täna muide lahti nimekirja, kes meil on Riigikogus. Noh, on...
Aga mina olin sees ikka
veel. Olid sees, ikka veel olid sees. Ja oli terve hulk sinu moodi fossiile ka veel ja oli terve hulk niisugusi nimesid ja nägusid, et ega nad ikka vanade kivististe kõrval häält tegema naljalt ei pääse. Kuigi jah, erandeid natukene on, aga mida uut on Riigikogus? Sa ju käid seal mõnikord või?
Ei, ma käin mitte mõnikord, täpselt nii, kui korda ette näeb kõigil istungitel ja komissioni koosolekutel, fraktsiooni koosolekutel ja üldiselt mina saan tavaliselt kiita sellest, et ma olen üks kõige distsiplineeritumaid Riigikogu liikmeid. Lihtsalt ma olen elu jooksul harjunud niimoodi, et kui mul on töökoht, kus palka makstakse, eks ma teen tööd nii nagu nete nähtud, nii on enda südame tunnist. Ka rahul. Aga toimub täiesti rutiinne töö, sellepärast, et aasta on alanud, eelarve on olemas, vaatame, kuidas selle aastal läheb maksude laekumisega, mis nendest sellest aktsiiside värgis saab, eks ole. Räägitakse sellest, et võibolla tõusevad meil pensionid, noh, enne valimisi tõusevad igasugused asjad, sest 2019 märtsi, kus on Riigikogu valimised, nii et enne seda tehaks rahvale palju häid kingitusi ja annaks jumal, et need valimisi sagedamini oleks, siis remonditakse teid rohkem ja igasuguseid häidas tehaks üritusi, puhutakse pasunat ja lennutatakse ilu tulestikku taevasse. Aga elu siis jäänud lõbudest ei koosna. Ja võt, huvitaval kombel, ja praegu toimub igasugu rahva küsitlusi, küsitakse inimeste käest ühte, teist ja kolmandat. Ja need küsitlused isenesest ajavad rahva täiesti marru mõnikord. Nii nagu on toimunud tulumaksureformiga, enamik inimesi võitis tulumaksureformiga, samas enamik inimesi ei ole sellega rahul. Aga noh, inimestel on alati nagu kergem avaldada kahtlust ja negatiivsed emotsioone üks kõik, mille puhul mitte kellelegi ei meeldi meie ilm. Me elame selles kliimas, see peaks olema meie loomulik elu keskkond, aga ta ei meeldi meile. Meie ei meeldi see valitsus, meile ei meeldi see riik, meile ei meeldi millegi pärast see meie armas kodumaa, me elame maalap, kus me elame hea meelega tõmbaks koos kogu selle territooriumiga kuskile Kariibi merele, kus oleks parem kliima. No ei meeldi, üks ei meeldi teine. Aga võibolla nii ongi vajalik, sellepärast, et kui inimesel on mingi rahulolematus, see viib teda edasi.
Jah, täna hommikul kuulsin minagi ühe inimese pisukes sõnavõttu, kellele ei meeldi tulumaksu reform või kuidas seda kuradit nimetada, see oli herr Ossinovski. Ei ole nali, no nii on.
No mis parata, aga noh, jällegi kogu Eesti rahvale ei meeldi Ossinovski aktsiisipoliitika, eks ole. Vot see oli üks asi, mis pani mind imestama. kelle käest ei küsi, kõik on marru vihase tõlle aktsiiside peale, kus juures eraisikutena enamiku inimestest see absoluutselt mitte mingil moel ei puuduta, välja arvatud need inimesed, kelle välja minekutes suurema osa moodustab õlle hind, eks ole?
Nii, enamiku see ei puuduta, nii on paljude asjadega, jah,
ja.
Aga...
Aga vihase on kõik.
Noh, vaata, aatelisus on niisugune asi, et kui sa mu võitluskaaslase maha lööd või sandistad, siis ma olen tige, kuigi sa mind ei puudutanud. Vaat see on aatelisus. Aga nüüd lähme, tähendab, jätame selle, kus see ja teine, sellepärast, et siit tahes tahtmata me jõuame Hitleri juurde või noh, kuhugi sinna kanti vähemalt. Võtame riigi eelarve, paar suurt küsimust. Riigi eelarve strateegia. Tähendab, eesti keeli riigi eelarve koostamise eesmärk.
Nii.
Ja strateegia on see, mis viib eesmärgile. Ja kui see on antud riigi eelarve piires, mis oli selle riigi eelarve eesmärk? Kas valmis teha ja kaela pealt ära saada?
Eesmärk on ääretult lihtne. Eesmärk on panna need riigi olemasolevad vilakuvad vahendid ridadesse niimoodi, et saaks mõistlikult selle riigi ära majandada. Ongi kogu eesmärk. Nii nagu perekonna eelarve eesmärk on see perekond ära majandada.
Hüva, see võib olla riigi eelarve eesmärk, aga riigi eesmärk sel juhul... Sama, mis elu eesmärk, et lihtsalt protsess ise
on see maa ja see rahvas ära majandada.
No hoida...
Hoida seda karja koos. Täpselt nii, see ongi riigi eesmärk ja selleks on vaja nii piitsa kui präänikud. Präänikuks on igasugused toetused, teed, ehitused, haridus, tervisõide ja piitsaks on maksud.
No jah, tervisõjust me täna ei rääkinud.
Ärme taas
Mul oli õnn ja rõõm. Lihtsalt tiraadi sa võid põrutada, mul oli õnn ja rõõm käia EMOs. See võttis aega 7 tundi, sellepärast, et samal ajal oli Tartu maanteel see suur õnnetus, kust ilmselt toodi haiglasse, nagu ma aru saan, 5. Ja kuidas seda nüüd nimetada? Keha. Üks neist suri suhteliselt, kohe 4 jäi. Samas see praktiliselt paralyseeris EMO, mis töötab ratsionaalselt. Tarvitades arstide ja õdede tööjõudu maksimaalselt, hoides ja. Neid strateegiliselt elus. Aga kui 4 keha paralyseerib suhteliselt süsteemi töö ja kui ma näen, tähendab, kui ma mõistan, miks meie arste hinnatakse kuskil idamaades lahingtingimustes väga, siis ma saan aru, neil ei ole vahet, nad töötavad siin juba lahing tingimustes, kõigi oma õdedega. Kui ma olin tükka aega olnud ambad laiali, noh niimoodi mitte ambad laiali, järgi võtke selle väga tõsiselt ikka täies elujõus, aga horisontaalselt, siis need samad õhekesed, kes olid enne ühes ruumis, olid nüüd teises ruumis ja jätkasid oma tööd. Ja. Nad tõsteti lihtsalt punktist A punkti B, sest No ma ei usu, et nad tahavad nüüd EMO tööga kiiresti rikastuda, küll aga võibolla nad tahavad lihtsalt ära elada. Tehniliselt see kuradi riigi eelarve kuidagi võiks anda arstidele ja õdedele ka pisut loomingulisemaid ja õhulisemaid tegevusi, sest muidu kui nad niimoodi rabavad, Siit on üks samm ka seksuaalhälveteni, sest neil ei ole muuks enam aega. No Normaalseks seksiks.
EMO tööd olen mina näinud nii ühelt kui ka teiselt poolt. Ja ma pean ütlema, et ega meie EMO ei erine suurt sellest, kuidas EMO töötab näiteks Saksamaal. Saksamaal peetakse...
Ma räägiksin kurnatuse astmest.
Jaa. No me oleme näinud Ameerika filmeks oli internet või mis no, see, on kõik on, et seal toimub tõesti nii kui sõja tandril. Jah, tegelikult see asi nii ei toime ja ei toimu. Aga mis puhutab ootamisaega, siis Saksamaal peetakse normaalseks ootamisaega EMO-s kuni 8.
Ei, ootamisaega mul ei ole mingi probleeme. Ma saan sellest täiesti aru järjekord. Jaa. Muidugi seal olid huvitavad kirjad, näiteks, et eluohtlikus seisundis need lähevad kiiremini,
pöörduda,
aga ma mõtlesin selle peale, et näiteks kas eluohtlik seisund võib olla ka nii tugev valu, mis suunab inimes suitsiidile akna kaudu näiteks.
Ei, elu ohtlik seisnud on täpselt kolmanda ja neljanda korruse vahel, kui ta lendab sealt aknast välja.
No, ja.
Ei, jah, no, aga inimene ise ju ei tea, kui elu ohtlik tema seisnud on ja selleks ongi seal... triaasi meetod, see on õed, kes hindavad ära, eks ole, et kui ohtlik ühe või teise patsiendi seisund on. Nüüd jahtepoolest meie tervishoid töötab rahaliselt väga kitsastes tingimustes ja raha oleks sinna vaja 3-4 korda rohkem, kui seda praegu on, aga see...
Kõik... Kas või selleks, et palgata inimesi juurde, jah?
Jah, palgata inimesi juurde tõsta olemasolevate inimeste palku sellepärast, et töö on raske ja noh, põhitöö teevad ju, või tähendab suurema hulga tööd teeb ära keskastme, mille siin personaal kõedeks, et nende palgad on väik ja nende palka peab tõstma, sest muidu nad lihtsalt jooksevad laiali. Aga paraku sõltub see ikkagi meie riigi majandusest, sõltub sisemajandus kogu toodangust.
No see kogu majandus kurat kasvab nii kui kaktus, varsti läheb
30% ja no, no jällegi ma tulen tagasi numbrite juurde, ei ole midagi parata, aga palja sõnasel ilma numbrit, et midagi ei tõesta, tuleb ikka tilli pikkust võrrelda. Ja sellega on niimoodi, et Euroopa Liidus läheb keskmiselt 10% sisemajandus kogu toodangust tervishoiule. Meil läheb ligi 5% sisemajandus kogu toodangule. Nõukogude Liidus 70. aastate keskel läks 4,8%. Ja tuleme veel sinna, paneme sinna juurde veel teise numbri, mis asi on sisemajandus kogu toodangu protsent näiteks Saksamaa. Mis on selle rahaline väärtus
Vika,
ja mis on protsendi rahaline
see,
väärtus
see on kõik väga ilus
no, vaata, raha ongi puudu
ma olen nõus
ja.
Kui me räägime protsentidest maksma oma palgast maksudena 99% tingimusel et tänaste hindadega mulle paar tuhat ikka kätte jääb protsentidest me ei saa rääkida, kui me sittagi ei tooda, siis see protsent on absurd.
Õige, õige. Just sinna ma tahtsin jõuda, et ma peame rääkima selle protsendi rahalisest hinnast.
Ja
kuna me midagi ei tooda, siis meie protsendi rahaline hind on 3-4 korda väiksem kui Euroopa keskmine.
Ja see ka veel, tähendab täitsa haige värk. Ja üks asi veel ema kohta. Vaata, kas meil oleks mõni... Erakond või ma ei tea, kes siin algatab neid asju, kes algataks niisuguse seaduseelnõu, et kui emosse tule, ma võtan ühe väikse näite.
Nii.
Teate, ma kuu aega tagasi jõusaalis niimoodi natukene põrutasin oma kanda ja nüüd see annab ikka veel tunda, et niisuguse kutid koha peal maha lastaks.
Jaa. No, eugeenika, eutanaasia ja no see juba...
No jälle me jõuame peaaegu Adolfi juurde kirjeldust
kaudu. Jah, aga kui me lepime kokku, et maakereka on lapik, eks ole, lapik oma peal on kõik võimalik.
Jah, ja lapik mahub hästi tasku ka. Aga Viktor, me ei saanudki nüüd seksuaalsusega paika ja ega kõige muuga. Seega siis tuleb nädala pärast uuesti kokku tulla ja... mõnest teisest otsast alustada. Aitäh, Viktor, ja lõpulauseks midagi kosutavad.
No nagu Eesti maal ikka kombeks, et tahtsime ühest otsast, aga panustasime teised.
Kondise kehal hommikumantel kustunud sigaret veiniglas peos avan sul ukse ja heidan sult mantli. Vahekord esikus, praegu on moes. Vaatad mul otsa, mul silmad on paistes. Juuksed on kõõma ja kõntsaga koos. Mis sa mult ootad, mu elu on raiskus. Vahekord esikus, praegu on moes. Tummad on nagid ja pime on peegel. Uks karjub kaasa kui vahetu poos. Milleks need voodid ja ja milleks need reeglid? Vahekord esikus praegu on moes. Vahekord esikus praegu on moes.
Saade on salvestatud 2018. aastal.